საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 56, იქნებ 57-ით. განვაგრძობთ ნოე ჟორდანიას წერილის იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ გადმოცემას. შეგახსენებთ, რომ ეს წერილი გამოქვეყნდა 1922 წლის 10 აგვისტოს თავისუფალი საქართველოს 25 ნომერში. თავისუფალი საქართველო იყო პირველი თავისუფალი გაზეთი, რომელიც გამოდიოდა საქართველოს მთავრობის საქართველოდან გახიზვნის შემდეგ. იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ არის პასუხი ტროცკის წერილზე, რომელიც საქართველოს ეხებოდა და გამოქვეყნებული იქნა ინგლისურ და ფრანგულ პრესაში. ეს წერილიც ნოე ჟორდანიასი გამოქვეყნდა ფრანგულ გაზეთ სოციალისტურ ცხოვრებაში, საიდანაც შემდეგ თარგმნილი გადმოიბეჭდა თავისუფალ საქართველოში. წერილის პირველი ნაწილები, რომელიც წინაგადაცემებში გადმოვეცით, ეხებოდა იმ საკითხებს, რომლებიც მართლაც მტკივნეული იყო სწორედ საქართველოს მთავრობისათვის და იმ პერიოდისათვის, რომელსაც ეხებოდა ეს, ესე იგი დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის პერიოდისათვის. ტროცკი ცდილობდა, რომ თავისუფალი საქართველოს არსებობა, მიზეზები მისი შექმნისა, მოტივები, ასე ვთქვათ, მთავრობის წარმოშობისა, დამოუკიდებელი საქართველოსი განეხილა იმ თავისი სწორხაზოვანი და ერთ განზომილებიანი კუთხით, რომელიც ესოდენ ცნობილია ჩვენთვის და რომელსაც შემდგომში უკვე მიყვანილს თავის საბოლოო სახემდე სტალინიზმი დაერქმევა. აი სწორედ ჩვენს გადაცემათა სერიაში, რომელიც ეძღვნება სტალინიზმის კრიტიკას 20-იან წლებში, პირველი ნაწილია მთელი დიდი სერიისა, ჩვენ ვცდილობთ გადმოგცეთ ის მასალა, რომელიც ფარავს ამ პერიოდს და რომელიც თუმც შესაძლოა გარკვეული ტენდენციურობით, მაგრამ ამავე დროს ფაქტობრივი ნამდვილობით ასახავს ამ პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს. რას ეგვიროლია, საზღვარგარეთ გამოსული ქართული ძალები ოპოზიციაში იდგნენ და როგორც ოპოზიციას ჩვევია, ხშირად მეტად მძაფრადაც აკრიტიკებდნენ საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას, მაგრამ ამ მძაფრი კრიტიკის იქით დგას რეალური ფაქტები და ამ რეალური ფაქტების ფონზე, რას ეგვიროლია, საკითხი სრულიად ახლებურად შუქდება. ახლებურად, ვიდრე ის წარმოდგენილი იყო ამ 10 წლების განმავლობაში, ან თუნდაც ამ 70 წლების განმავლობაში, სტალინური საბჭოთა ისტორიოგრაფიისა და პუბლიცისტიკის მიერ. დღეს, როგორც საჯაროობის ახალი ტალღა გვაუწყებს ის წერილები, რომელიც იბეჭდება რუსეთშიც და საქართველოშიც, რას ეგვიროლია, ნათელს ფელს გარკვეულ კუთხეებს აი ამ თეთრი ლაქებისა, მაგრამ იმედია, რომ მომავალში კიდევ უფრო ღრმად იქნება შესწავლილი ეს პროცესი და ჩვენი გადაცემების ეს სერია გარკვეულწილად შეუწყობს ხელს ახალი აზრის გაჩენას, ან თუნდაც ახალი კუთხით შეხედვას მოვლენებისადმი. უნდა მოგახსენოთ, რომ თავისთავად კრიტიკის ობიექტი გახდა ამავე დროს თვით ქართული მთავრობაც და წინაგადაცემაში მე გადმოგეცით პეტრე სურგულაძის, ცნობილი სოციალ-დემოკრატის და ცნობილი მოღვაწის ქართულ მთავრობაში წერილი, სადაც ის პირდაპირ აღნიშნავს ხაზგასმით, რომ რას ეგვიროლია, ჩვენ დიდი ბრალი მიგვიწვის და ჩვენ ეს ბრალი უნდა ვაღიაროთ და უნდა შევეცადოთ გარკვეულწილად გავაშუქოთ და პასუხი გავცეთ იმ ბრალდებებს, რომელსაც გვიყენებენ არა მარტო ისინი, ამ შემთხვევაში იგულისხმება, ესე იგი, გამარჯვებული ბოლშევიკური პარტია რუსეთის მიერ დასმული საქართველოში, არამედ თვით ქართული ოპოზიციაც. ოპოზიცია, რომელიც ამ დროს იმყოფებოდა საზღვარგარეთ და მართლაც კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებდა მთავრობას და მის შეცდომებს. ბუნებრივია, რომ ახალ აღდგენილი 1918 წლის 26 მაისს საქართველო, რას ეგვიროლია, საოცნებო და სანეტარო იყო მთელი ქართველი ერისათვის და განსაკუთრებით ეროვნული ძალებისათვის. ამიტომ იყო ეს მტკივნეული საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა. ერთადერთი თარიღი საქართველოს ძალაუფლების, საქართველოს დამოუკიდებლობის, საქართველოს დამოუკიდებელი ხელისუფლების, საქართველოს რესპუბლიკის აღდგენისა, ჩამოყალიბებისა, დაარსებისა არის 26 მაისი 1918 წლისა. მას შემდეგ ახალი არაფერი მომხდარა, ხოლო შესაძლოა კი უკან დახევას ჰქონდა ადგილი, თუნც ასე ვთქვათ თეორიულ და იურიდიულ პლანში. ყველა ამ საკითხების გაშუქება, რას ეკვირულია, მოითხოვს უზარმაზარი მასალის ცოდნას და სწორედ ის მასალა, რომელიც ჩვენ ხელთ არის, გარკვეულწილად ავსებს ხარვეს, რომელიც აქამდე არსებობდა ქართულ ისტორიოგრაფიაში, კერძოდ ავსებს ხარვეს იმ ნაწერების, იმ მასალის გაშუქებისას, რომელსაც დაღი ჰქონდა დასმული, როგორც მენშევიკური მასალა, ან როგორც სამტრო საქართველოსათვის. ჩვენ ვნახავთ, რომ არავითარი სამტრო და არავითარი ანაციონალური რაც მთავარია, თუმც ზოგჯერ სოციალისტური მენტალიტეტიდან ამომდინარე და სოციალისტური პოზიციიდან ამომდინარე, ბევრი რამ მიუღებელია თვით ქართული მთავრობის ან იმდროინდელი პუბლიცისტიკის ნაწერებში, პოლიტიკურ ნაწერებშიდაც, მაგრამ რას ეკვირულია, ეს ყველაფერი არის ღრმა დაკვირვების და ღრმა გაანალიზების საფუძველი. ახლა დაუბრუნდები წერილის მომდევნო ნაწილებს და გაგაცნობთ, თუ როგორ პასუხს სცემს ნოე ჟორდანია ტროცკის. საქართველო და გენერალი ვრანგელი. ბატონი ტროცკი ჩვენ გვაბრალებს გენერალ ვრანგელისათვის 30,000 მეომრის გაგზავნას. მაგრამ ამ განცხადების დასამტკიცებლად სულ მცირედი საფუთიც არ მოჰყავს. ბატონი ტროცკი გამოქნილი ჯადოქარივით თავის თითებიდან სწუწნის ამ ციფრს და არც კი ფიქრობს, რომ მის ბრალდებას სინამდვილის მსგავსებაც არა აქვს. მართლაც რამდენი გემი უნდა ყოფილიყო ჩვენს განკარგულებაში, რომ 30,000 მხედარი გადაგვეგზავნა თავისი იარაღით და ამუნიციით. ან როგორ შეგვეძლო ჩვენ შეგვენახა ამოდენა უცხო ჯარი ჩვენ საზღვრებში, როცა ჩვენი შეერეღებული ძალები ამის ნახევარსაც არ შეადგენდნენ. რაც შეეხება ჩვენ ნამდვილ დამოკიდებულებას გენერალ ვრანგელთან, ის გამოიხატება შემდეგში. მოხალისეთა არმიის ერთი ნაწილი, ჩრდილოეთიდან ბოლშევიკების მიერ დევნილი, ჩამოვიდა მთებით საქართველოს ტერიტორიაზე. სწორედ ისე, როგორც მათზე წინათ შემოვიდნენ ბოლშევიკების ჯარები. ჩვენ იარაღი ავყარეთ მოხალისეებს, რომელთა რიცხვი სულ 5,000-მდე აღწევდა. ამათში დიდი ნაწილი იყვნენ ჩვენი მეზობლები, ლეკები, ინგუშები, ოსები, ჩერქეზები, დენიკინის მიერ ძალით გაწვეულნი ჯარში. ესენი ადრევე ჩამოშორდნენ ჯარს, სანამ უკანასკნელი რკინის გზას მიაღწევდა და თვითეულმა თავის სახლს მიაშურა. დანარჩენები გაიფანტნენ საქართველოში და ცხოვრობდნენ ვისაც როგორ შეეძლო. ბოლოს ჩვენ თავი მოუყარეთ ფოთში რამდენიმე ასეულ ყაზახს, რომელთაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენს ხარჯზე ვარჩენდით. შემდეგ კი წინადადება მივეცით, ან გამოეძებნათ თავის სარჩენად რაიმე საქმე, ან წასულიყვნენ. ბატონი ტროცკი ალბათ ფიქრობს, რომ ჩვენ ისინი მუდამ უნდა გვერჩინა. მაგრამ რასაბუთით, ნეიტრალობის დაცვა მეზობელ ქვეყანაში სამოქალაქო ომის დროს და ნეიტრალობის დაცვა საერთაშორისო ომის დროს ერთი და იმავე კანონით არ განისაზღვრება. უკანასკნელ შემთხვევაში მებრძოლნი, რომელთაც გადმონახეს საზღვარი, უნდა განიარაღებულ და დაკავებულ იქნენ ომის გათავებამდე. მეორე შემთხვევაში კი ნეიტრალურ ქვეყანაში გადასული მებრძოლნი უბრალო ემიგრანტებად ითვლებიან. მიუხედავად ამისა, ჩვენ წინეთ ვასვი ვაჭამეთ, ჩავაცვ დავახურეთ 7,000 ასეთსავე ემიგრანტ ბოლშევიკებს და ტროცკის ჯარისკაცებს. ესენი ჩვენ მოვათავსეთ თბილისში, შემდეგ მივეცით იმდენი თანხა, რამდენიც საჭირო იყო ბოლშევიკების სახელმწიფოს საზღვრებამდე მისაღწევად გამოვისტუმრეთ. ის რამდენიმე კაზაკი, რომელიც გადმოხიზნული იყვნენ ჩვენში და რომელთაც შემდეგ თანდათან დასტოვეს ეს ქალაქი, ბატონ ტროცკის კალამმა 30,000 რჩეულ მეომრად გადააქცია. აი კიდევ მეორე მაგალითი ბოლშევიკების სიმართლის მოყვარეობის. 1920 წლის 21 ივლისს საქართველოს მთავრობა მიიღო საბჭოთა რუსეთის წარმომადგენლისაგან თბილისში ბატონ კიროვისაგან ნოტა, რომელშიაც ვკითხულობთ შემდეგს. სარწმუნო წყაროებიდან ჩვენ გავიგეთ, რომ 18 ივლისს გემი საფრანგეთის დროშის ქვეშ გავიდა ბათუმის პორტიდან კიზილ არვატი, რომელიც ყირიმისაკენ გაიმართა და თან წაიყვანა 800 მეომარი ვრანგელის ჯარისათვის. ამჟამად გემი პეტრე დიდი იტვირთება ბათუმში. მასზე არიან მოხალისენი, ესე იგი ვრანგელის ჯარისკაცები, რომელიც ყირიმში მიემგზავრებიან და თან არის ნავთი ვრანგელისათვის. ამ ნოტის მიღებისთანავე საქართველოს მთავრობამ საკითხის გამოსაკვლევად დაუყოვნებლივ შეადგინა შერეული კომისია საბჭოთა მისიის ბათუმის სექციის ორი წევრის, ბატონ ბეკენდოსოფის და ჩერნიშევის მონაწილეობით. საქმის განხილვის შემდეგ კომისიამ შეადგინა 24 ივლისს ორი ოქმი, რომელშიაც აღიარა, რომ კიროვის ნოტის ცნობები მოკლებულია ყოველივე საფუძველს. ერთ-ერთ ამ ოქმში ვკითხულობთ: ჩვენ ვნახეთ იალქნიან და მოტორიან გემ პეტრე დიდზე მხოლოდ იმდენი ნავთი, რამდენიც აუცილებელი იყო მატორისათვის და არ გვაქვს საბუთი ვიფიქროთ, რომ მეტს მიიღებენ. თვით ეს ნავთიც გემს ნოვოროსიაში აუღია. გემის დათვალიერების დროს მასზე მგზავრები აღმოჩნდნენ. გემს დაყავს სულ 20-30 კაცი, მეტის დატევა არ შეუძლია. მეორე ოქმში წერია: გემი კიზილ არვატი მოვიდა ბათუმში 7 ივლისს საღამოს 7 საათზე საფრანგეთის დროშით. მგზავრთა დიდი ნაწილი გემზევე დარჩა. 13 ივლისს საღამოს 7 საათზე, როცა გემი გავიდა ნავსადგურიდან, მასზე იქნებოდა 1000 კაცამდე, უმრავლესობა ქალები და ბავშვები. ბათუმში გემმა დაიმატა სულ 40 კაცამდე, რომელთა შორის სამხედრო პირები არავის შეუმჩნევია. კომისიის ასეთი დასკვნის შემდეგ ბოლშევიკებს აღარ გაუბედიათ ჩვენთვის გენერალ ვრანგელის დახმარების დაბრალება. და აი მხოლოდ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბატონი ტროცკი ხელახლა აყენებს კიროვის ამ გაცვეთილ წილისწამებას, რომელიც თვით ბოლშევიკურ მოხელეთაგან იქნა დარღვეული და მას იყენებს საბუთად, რადგან უკეთესი არ მოეპოვება. ჩემი წერილი გენერალ ფონ კრესისადმი. ნოე ჟორდანია განაგრძობს თავის პასუხს ტროცკისადმი: სურს რა ჩვენს წინააღმდეგ გამოიყენოს ჩემი წერილი ფონ კრესისადმი 1918 წლის 1 ოქტომბრის თარიღით. ბატონი ტროცკი ორნაირ სიყალბეს ჩადის. ის უკავშირებს ბოლშევიკების იმ დოკუმენტს, რომელშიაც არც რუსეთსა და არც ბოლშევიკებზე ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი. მეორე, დამახინჯებულად მოყავს ამ მონაწერი, რაც სრულიად აუკუღმართებს დოკუმენტის აზრს. 1918 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში გენერალმა ფონ კრესმა მომართა საქართველოს მთავრობას წინადადებით, რომ მას აქტიური მონაწილეობა მიეღო მსოფლიო ომში ცენტრალ სახელმწიფოების მხარეზე. მე მას უარყოფით ვუპასუხე და ჩემს წერილში განვაცხადე, წერს ნოე ჟორდანია. მე არასოდეს არ მქონია წარმოდგენილი საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა როგორც აბსოლუტურად ნეიტრალური, ვინაიდან საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტები სულ წინააღმდეგს ლაპარაკობს. ამიტომ მე სიამოვნებით გეთანხმებით, როდესაც თქვენ საქართველოს პოზიცია შეზღუდულ ნეიტრალიტეტის პოზიციად მიგაჩნიათ. გამოვდივარ რა ამ განმარტებიდან, რომელიც სავსებით შეესაბამება ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების მოვლენებს. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ რაც უნდა შეზღუდული იყოს ჩვენი ნეიტრალიტეტი და როგორიც უნდა იყოს მისი ფარგლები, ის ყოველ შემთხვევაში რეალური ფაქტია. მართლაც, როგორი იყო ფარგლები ჩვენი ნეიტრალობის? ის იყო შეზღუდული თვით იმ ფაქტებით, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე დიდი ომის დროს გენერალ ფონ კრესი და მისი ჯარები იმყოფებოდნენ. სწორედ იმგვარად, როგორც საბჭოთა რუსეთის ნეიტრალიტეტი იყო კიდევ უფრო მეტად შეზღუდული მოსკოვში გრაფ მირბახის ყოფნით. საქართველო და ბაქო. ბატონი ტროცკი გვაბრალებს თურქების დახმარებას მათი ეშელონების გადაზიდვით ბაქოს წინააღმდეგ სამოქმედოდ. ეს სრული წილისწამებაა. არავითარ თათრების ეშელონს ბაქოს წინააღმდეგ გაგზავნილს არ გაუვლია საქართველოს ტერიტორიაზე. სულთანის ჯარებმა მიაშურეს ბაქოს ყარსის და არტაანის ოლქებიდან, ესე იგი იმ ადგილებიდან, რომელიც თვით ტროცკიმ დაუთმო სულთანს ბრესტ-ლიტოვსკში. რაც შეეხება მილოცვას, რომელიც თითქოს გაგვეგზავნოს თათრებისთვის ბაქოს აღების გამო, ეს ძველი ჭორია, რომელიც არაერთხელ დამირღვევია. ნამდვილად, თუ ოსმალეთის სულთანს ყავდა დამხმარე ამიერკავკასიაში, ეს იყვნენ ბოლშევიკები. ეს იყვნენ ისინი, ვინც გაუღო ოსმალებს კავკასიის კარები ყარსის, ბათუმის და არტაანის გადაცემით. ისინი, ვინც ვეჰიფ ფაშას ჯარს მიუტოვა უდიდესი საწყობები ამუნიციისა ფრონტზე. ისინი, ვინც აწყობდნენ აჯანყებას ჩვენი ჯარის ზურგში, როცა უკანასკნელი ოსმალეთის წინააღმდეგ იბრძოდა. ისინი, ვინც ყოველ ღონეს ხმარობდნენ მობილიზაციის ხელის შესაშლელად, ეს არიან აგრეთვე ისინი, ვინც გადამწყვეტ მომენტში უღალატეს ბაქოს და ცოტა ხნის შემდეგ კი ქემალისტებს დაუკავშირდნენ. ნებამიბოძეთ, ამაზე დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.